Jak mozek nás i lidoopů řeší nové problémy? Třeba o tom bude řeč v rozhlasové laboratoři, která právě začíná. Také se dozvíte, jak souvisí obezita s mědí, a bude řeč o rybě, která 20krát za den mění pohlaví. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Mé pozvání do rozhlasové laboratoře tentokrát přijali zoolog Evžen Kůz.
Dobrý den.
Mikrobiolog Petr Šebo.
Dobrý den.
A herci Valérie Zavadská.
Krásný den.
A Kajetán Písařovic.
Dobrý den.
Slíbila jsem, že budeme mluvit o tom, jak mozek primátů řeší nové problémy. Mozek primátů tedy nás vidí i lidoopů. Francouzští neurologové prokázali, že máme v mozkové kůře speciální okruh, který umožňuje volit v nové situaci to správné, adekvátní chování. Tato síť neuronů se vyskytuje v prefrontálním kortexu, to je část mozkové kůry, za očima a čelem. A když je potřeba řešit nové problémy, tak se chová podobně u člověka i u ostatních primátů, jak už zmíněno. No tak to, že jsou primáti chytří, nám bylo známo, pane doktore Kusy, ale teďka ta nejzajímavější věc je, že vlastně v té naší mozkové kůře je nějaká schopnost přizpůsobovat se novým situacím. Jak to poznáme? Třeba u těch primátů, které znáte z pražské zoo.
No tak u primátů je známo především u těch lidoopů, že se dokáží opičit tedy po lidech. Speciálně třeba orangutani jsou velice manuálně zruční, takže záhy okoukají, jak by se mohli dostat mezi lidi. Že jo? Takže to je známo, že prostě do orangutaní klece musí být složitý zámek, protože ten jednoduchý si ten orangutan z drátu, který někde ulomí, tak si dokáže vytvořit paklíč a dostat se ven. Ale já si myslím, že to je nejen u lidoopů, protože máme takový nedávno před pár týdny příběh, jehož aktéry byly dvě samice munčaků. Munčakové jsou takový drobní jelínci, takže opravdu malí jako zakrslí jeleni. A my jsme tam měli tři jedince, jedno samce a dvě samice. Jedna z těch samic neustále měla teda problémy s tím odchovat mládě, takže bylo rozhodnuto, že bude oddělena a půjde na úplně jinou stranu zahrady k jiným jelenům, k sambarům. Tak ji převezli a asi za dva nebo za tři dny ráno přišel chovatel na rajon a zjistil, že druhá munčaková není. Tak začali pátrat a stalo se to, že ta munčaková prostě utekla den předtím ošetřovateli a napříč tou zahradou se vydala kolem výběhu vlků, hyen, nástrahami se zcela neomylně vydala do toho výběhu, kde byla ta její kolegyně, skočila tam. Ráno přišla chovatelka a měla pocit, jako, že se jí to zdá jeden munčak, zase munčak, tak volala svému vrchnímu, ten přišel, holce už asi přeskočilo z té práce. Přišla a skutečně tam byli. A od té doby tam společně žijí. Čili to je ukázka toho, že já jsem v zahradě téměř 40 let, že stále prostě ta zvířata nás překvapují. A nejenom ty lidoopy.
No, ne, nadarmo se asi říká, tak jsem z toho jelen, že jo? Když jste mluvil o jelíncích.
No, jeleni z toho byli primáti, tedy chovatele. V tomto případě.
A pohádka o tom, jak jeleni přelstili primáty.
Jak se hledali, až se našli.
Ale těm primátům, obracím se tady na pana profesora Šeba, ono to potom, když se náš mozek dokáže takhle stále přizpůsobovat na nové a nové situace, může činit potíže vám, co třeba vyvíjíte nové vakcíny, nebo nějak se podílíte na výzkumu, který k ním vede?
Jo, ano.
Že se musíte přizpůsobit taky.
No, mě celá ta věc fascinuje, protože to, co tam ty autoři ukazují, je, že ta kapacita výpočetní té kůry mozkové je tak ohromná, že je v ní dostatečně velká rezerva, aby dokázala reagovat na nějaké zcela nepředvídatelné situace a nějakým v podstatě samoorganizačním způsobem si vytvořila nějaké mechanismy, jak reagovat. Takže nechci předstírat, že bych rozuměl, jak to funguje, ale velice mě to zaujalo. A říká nám to, že máme ještě stále co dohánět v poznání toho, jak ten mozek funguje. A taky mi přijde, že by bylo fajn, kdyby se tím inspirovala Evropská komise a trochu víc důvěřovala občanům, že nemusí všechno natvrdo zaregulovat a nastavit a může nějakým věcem nechat taky volnější průběh třeba.
To teď neříkejte Angličanům, jo, protože oni nám utečou z té EU, jo. Ale k té plasticitě mozku, toho, že je vlastně schopen v nové situaci zvolit správné chování, jak teda může reagovat ten, kdo se pokouší nějakým způsobem vyvíjet látky, třeba já nevím, psychiatrické léky nebo nějaké jiné prostě látky, které nás léčí, pokud mozek je vlastně taková plastelína, která se vyvíjí jak chce a my vlastně do ní ještě pořádně nevidíme a pořádně ji neznáme.
Ta psychofarmaka ovlivňují biochemické nebo chemické pochody a ty jsou relativně slušně prostudovány, ale samozřejmě, že pokud se nějaké takovéto psychofarmakum vyvíjí, tak musí procházet velmi dlouhým testováním a složitým testováním, kde se hledá, jestli to nemá nějaké nečekané, nepředvídatelné vedlejší účinky, jak fyziologicky, jak potom i přímo na chování. Takže předpovědět všechno se skoro určitě nedá, že jo? Jak ta látka bude působit. A jediné řešení je to otestovat na lidech a na dostatečně velkém souboru lidí, že ta komplexita je taková, že se nedá dohlédnout.
Já nevím, jak vy, ale u mě teda rozhodně neplatí, že v nové situaci vždycky dokážu zvolit správné chování. On je to třeba případ toho, když hledám nějaké místo, kam se potřebuji dostat, že jo, tak to jako většinou nedopadne dobře.
Mně napadlo, když jsem si četl název toho článku, jak to je třeba u lidí, kteří jsou autisti, že jo?
Teď mě to šrotuje v hlavě. Přece každý jedinec musí reagovat jinak na stejnou novou situaci. Přece nejsme všichni stejní. A potažmo teda potom lidi, kteří nejsou zdravotně na tom, jaksi úplně v té normě.
Pane profesore.
Každý máme nějaké podvědomí, nějakou životní zkušenost, která velmi ovlivňuje to, jak zareagujeme na danou situaci, že jo, samozřejmě. Takže to do toho vstupuje zcela jednoznačně. A že jsme každý jiný, no zaplať pánbu za to.
To by byla děsná nuda na tom světě. Ale k těm autistům, jestli byste nám něco neřekl.
Tam bych se pouštěl na tenký led, protože tam stále vlastně není jasné, co je příčina autismu. Je to multifaktoriální záležitost. Mluví se o poruše autistického spektra, takže to není jeden autismus, ale celé spektrum různých projevů. A podílí se na tom vlivy prostředí. Je tam nějaký vliv taky dědičnosti. Například já se zabývám vakcínami, tak objevují se zprávy, že jedním z faktorů, proč se vůbec vyvinula ta kampaň proti očkování, že by očkování mohlo nějakým způsobem přispívat ke vzniku autismu, tak to samozřejmě není prokázáno. Naopak jsou studie, které prokazují, že to tak není. Do veliké studie na mnoha lidech. Často se to vyskytne v rodinách, kde třeba ten otec už je poměrně starší, a veme si relativně mladou ženu, s kterou povíje potomka a prostě tím, že je starší, tak už je víc mutací v jeho v těch spermatozoidech a to riziko, že se narodí dítě, který bude mít takovouhle pravděpodobnost vzniku autismu nebo nějaké poruchy autistického spektra prostě roste.
Ten výzkum je zajímavý. Dobře, že se to dělalo na primátech, protože já, kdybych byl třeba jako výzkumný model, tak já to nemám, tenhle ten bypass udělaný. Já neumím řešit úplně nový problémy. A když je řeším, tak je většinou řeším špatně. A budu pomlouvat svoji přítelkyni, která tady není. Petra je ze 3/4 Němka. A ty, když se jako změní program, tak ta ku podivu, i když je žena, a myslím si, že ženy to umějí vůbec řešit jako mnohem líp ten život, tak ty, když se posune program nějakým způsobem, tak je úplně bezradná.
Ale když si připomněla teda jiné jazyky, tak já si vlastně říkám, když mozek je takhle skvělý, plastický, tak jak to je možné, že vlastně nedokáže vyřešit takovou situaci? Vím, že třeba nějací lidé po úrazu se nedokázali vrátit k jazyku, kterým mluvili, když byli malí nebo mladí. Prostě najednou to přepínání tam nefunguje. Jsou ještě takové ještě jaký záhady, že jo, v našem životě, které nedokážeme řešit. A to ty primáti, ty mají tu výhodu, že nepřemýšlejí, pane doktore, kusy jako my, co?
Já si myslím, že oni přemýšlejí. Třeba
akorát, že my jim nerozumíme.
V té lidské péči na to mají čas, že jo, především. Takže potom oni si vlastně tím zkracují ten den, že jo, to jsou ty známé, že si počkali, se shromáždí dostatečný počet návštěvníků, no a pak prostě buď gorily po nich, nebo šimpanzi zvlášť něco hodili, nebo plzeňské zoologické zahradě přišli na to, že se můžou bavit skutečně takovým nechutným způsobem, že lejno, které si udělají teda do dlaně, rozmáznou potom skle, že jo, a v tu ránu prostě největší zábava byla, když ty lidi prostě prchali, že jako různě tam zvraceli, nebo házení, že jo, ještě když byly normálně mříže, tak přes mříže prostě hodit schnilý jabko, že jo, nebo trus, že jo, to byla největší, a ty lvi a tygři zase stříknout moč, že jo, ten efekt prostě toho rozprchnutí toho davu pro ně byla zábava, že jo. A všichni ty savci navíc mají velkou schopnost učení, že jo.
Takže to je důvod, proč už nejsou mříže. Já jsem se celou dobu myslel, že to je
Ne, je to i z důvodu, aby tam lidi nestrkali prsty, protože dneska ta, nechci říct agresivita, ale zvídavost návštěvníků roste, tak se různě snaží s těmi zvířaty pobratřit, a u těch primátů lidobo je to důležitý, protože v době chřipkových epidemií vlastně to zabraňuje kontaktu s nastydlou populací lidskou, protože pro ty lidopy ta obyčejná rýma je daleko těžší než třeba pro člověka.
Vědci z americké Santa Barbary našli ve skamenělých schránkách dávného planktonu asi tak mikrometrové díry. Ty před více než 740 miliony let udělala dávná příbuzná měňavky druhu Vampyrellidae amoebae. Po proděravnění stěny napadeného živočicha mu vždycky nemilosrdně vysála vnitřek, a pak, že vampíři neexistují. Zajímavé bude zjistit souvislost vývoje takového predátorského chování s hladinou kyslíku v atmosféře naší planety. Proč je to takovéhle překvapivé spojení s kyslíkem? Protože plankton pobýval v okysličených mělkých vodách, zatímco améba v usazeninách na mořském dně. No a zvýšení objemu kyslíku v atmosféře zhruba před 800 miliony let bývá spojováno s větším rozvojem fauny, zvláště s nástupem savců. Tak tedy vampíři, když to trošičku přeženo, využiju článek, jako řekněme popularizační, který se k téhle věci objevil, existují už 100 miliony let. Je to možné? Táži se hostu vědců nejdřív. Pane doktore, já vím, že spíš jste na ty velký zvířata.
No, to bude pravda, protože tohle není můj obor, jako paleontologie nebo historická geologie. Ale jako napadá mě při téhle příležitosti, že tohleto vysávání to dělají běžně pavouci, že jo. Když stříknou do ty svojí kořisti trávicí šťávy, počkej, až se to pěkně rozloží, a pak tu polívčičku pěkně vcucnou. Takže asi nic nového pod sluncem, a ty pavouci to dělají všude a kolem nás. Asi je samozřejmě, že ten přechod na ten kyslíkový metabolismus tak výrazně tu evoluci zefektivnil. Že?
Přesně, tak na to se chci zeptat, protože druhohory, že jo, to všechny děti v našem okolí vědí, že to velcí ještěři, že jo, pak najednou katastrofe, najednou tady už nebyli, a postupně začínají nastupovat savci, vlastně většina vědců, které tu mám, tak říkají, že vlastně ty ještěři nám ještě zůstaly v podobě ptáků, jo, jen se trošku zmenšili.
No dneska už jsou zase zpátky, podle některých kritérií už ptáci a plazy tvoří jednu skupinu.
Tak. Jedna skupina dokonce, no a tak jak s tím ten kyslík tak mohl zahýbat? Čím to je?
No prostě ten metabolismus, který je, tak je daleko funkčnější, že jo? Jsou ekosystémy, kde to funguje bez kyslíku, ale ty jsou menšinové, že jo? Jsou to většinou izolovaná místa na té zemi.
Tohle vypadá jako velká evoluční proměna. Ráda bych se zeptala, pane profesore, na tuhletu měňavku zajímavou. Já vím, že vlastně dnes umíme zkoumat tyhle organismy mnohem podrobněji a lépe. Jaké třeba takovéhle zajímavé výzkumy jste měl možnost sledovat, nebo víte o nich, které umožňují prozkoumat něco, co je staré několik set milionů let?
No, ono to je možná ještě mnohem starší než několik set milionů let, protože tenhle princip toho parazitismu nebo vyžírání jednoho organismu druhým, tak to už uměly bakterie. A první bakterie se tady podle posledních údajů objevily někdy před 3,5 miliardy let, což je hodně dlouhá doba. Já vždycky, když vykládám studentům, tak uvádím ten příklad, že to je skutečně dost dlouhá doba na to, aby se vyvinuly nejrozmanitější strategie. Takže existuje bakterie, která se jmenuje třeba Bdelovibrio bacteriovorans, která je schopná se provrtat do jiné bakterie a v podstatě ji rozložit a pase se na ní. Takže tenhle princip, který popsali u těch měňavek, je ještě o dost starší. A studuje se to velmi zajímavými způsoby, tak u těch bakterií různou vysokorozlišovací mikroskopii, že jo, elektronovou skenovací, různými fluorescenčními metodami a pak samozřejmě metodami molekulární genetiky a biologie, kdy se připravují různé mutované formy toho organismu a studuje se, co ta mutace která udělá.
jenom dovolíte-li připomenu, že vlastně tahle studie nebo zdůraznění toho predátorství je zajímavé v souvislosti s eukaryoty, což jsou teda organismy, ke kterým patříme, jiné než bakterie, tak bych řekla, jo? Tak jo, proto se jim
to zdá zajímavé. Tady na tom je skutečně zajímavé, že to našli tak dávno, že u těch ameb tohle to mohlo existovat už před nějakými 800 miliony let, což je opravdu ne úplně dlouho poté, co se ty améby vůbec objevily. Takže je to velmi pozoruhodné, protože tento princip je známý, že dnes mezi těmi amébami funguje, a vlastně zajímavost té práce je, že to odhalili v těch velmi starých sedimentech, nějakých 740-800 milionů let starých.
Ještě to zkoumali v Grand Canyonu, to bych se chtěla podívat v rámci nějaké vědecké exkurze do Grand Canyonu.
Já k tomu můžu říct jenom to, já jsem přišel pozdě, protože jsem si zapomněl doma klíče a nemohl jsem je najít. Jo? Klíče, to je poměrně velká věc. Já mám pocit, že to je náhoda, protože prostě zkoumáte nějakou úlitu, aspoň tak já si to představuju. Nejen, že jako objevíte mikrometrovou díru, což si myslím, že jako, nevím, co je mikrometr, ale já bych to rozhodně neobjevil.
Jsem tisíce na milimetru.
No, jen tak jako náhodou tisíce na milimetru. Začne vás to zajímat natolik, že se tou tisícinou milimetru začnete zabývat vážně. A potom ještě dokonce zjistíte, kdo tu mikrometrovou díru udělal. To mně přijde naprosto úžasný. Ale stejně si myslím, že to muselo vzniknout tak jako náhodou, že někdo čuměl na skořápku. Aspoň takhle si to představuju. A najednou si řekl, hele, díra, co to je?
Když fosílie, které jsou miliardu let staré, tak ještě jako nevykazují ty známky toho, že by mohli být nějací eukaryotní predátoři. Jo? Takže tam bylo zvláštní to, že to jedno žralo druhé a nebyla to bakterie.
A ty si myslím, že to je detektivka, rozumíš? Jako jedno žralo, a my jsme přišli po těch miliardách let, jako, takže vrah je, vampy, reli, daje, a dál to ani neumím říct.
Amébe.
Raději to ani nečti.
A nejlepší je na tom, že za takovouhle zábavu vám daňový poplatník dává výplatu, že jo?
Já vám jenom k tomu musím říct, že si to opravdu před těma několika miliony let nepamatuju. Poletovala jsem v té době v ovzduší a vždycky jsem se ptala, holka zlatá, proč ty vycucáváš tuhle tu holku stříbrnou? Řekněte mi proč, jenom aby zůstala naživu? A další otázka, která mě tak až teď jsem si poposedla, abych se nesedla na vedení, tak jenom mě vrtá v hlavě, k čemu je nám toto zjištění dobré? Slouží nám to k něčemu?
To je dobrá otázka. Já žiju v přesvědčení, že každá dobře odvedená vědecká práce se nakonec velmi vyplatí. A zpravidla to, co to přinese, je něco, co naprosto vůbec neočekáváme. A skutečně se to ukázalo i v mé kariéře vědecké, že něco, o čem jsem vyhlašoval, že to je naprostý nesmysl a v životě to nemůže fungovat. Tak dneska je to ve fázi 2 klinických testů a když to dobře dopadne, tak se tím budou očkovat ženy infikované papilomaviry, aby se u nich nevyvinuly nádory děložního čípku.
Úžas.
A přitom to vzniklo úžas jako naprostý vedlejší produkt něčeho, kde mě zajímalo, jak jistý toxin dopravuje přes membránu jistý enzym. A v životě by mě nenapadlo, že to k něčemu bude. Ani, já jsem ani nechtěl dělat něco užitečného.
Jo? Vidíš.
Mě to zajímalo, jak to funguje. A takhle ta věda je hrána dopředu. Že jo? Já vždycky uvádím takový příklad, když Michelson dělal ten takzvaný interferometrický pokus na konci toho 19. století, tak v životě nenapadlo, že z toho nakonec bude Einsteinova teorie relativity a mobilní telefony a lety do kosmu. To prostě se nedá vůbec předvídat. Ty matematici, co vymýšleli ty šílené teorie matematické v 19. století, nemohli tušit, k čemu to bude.
Přesně.
A v podstatě jediné, co je důležité, je dělat tu práci velmi dobře, poctivě a s těmi správnými kontrolami a ono se to nakonec vždycky vyplatí, akorát to někdy dlouho trvá. A samozřejmě princip posun vědy dopředu je založen na té šťastné náhodě, že ten připravený mozek narazí na něco, čemu nerozumí, začne se v tom šťourat a přijde na něco nového. Takže tahle ta paní, která studovala ty skamněliny, tak ta prostě vzala kus skály tam z toho Grand Canyonu, že ho věděla tam, že jsou tam nějaký sedimenty, že jsou tam nějaké schránky prostě těchhletěch organismů a koukala na ně do mikroskopu a teď si všimla těch dírek. A začalo jí to vrtat v hlavě a v podstatě zjistila, že ten princip, který používají dnešní améby, fungoval před 740 miliony let, což je potenciálně velmi důležité zjištění, protože posouvá to naše poznání.
No super, tak vydaná, co je ta mikrometrová dírka.
Mě jenom napadl po tomto krásném monologu citát Jirky Hlaváče. Není důležité být úspěšný, ale prospěšný. Krása.
Víte, jako já to zvrtnu trochu do politiky, ale naši politici nás neustále prostě tlačejí do toho, abychom dělali něco užitečného a vůbec nechápou, že ty nejužitečnější lidské vynálezy jsou dílem té šťastné náhody, kdy lidi něco zkoumají, protože je to zajímá, protože jsou zvědaví. Jo? Věda je prozvídavé, jak pravil kdysi pan doktor Grigar. Jo?
Ano.
A když už víte, co hledáte, tak už to většinou není moc zajímavé.
Tak je hezký, že zase lidstvo někdy vynalezlo demokracii. To je taky docela dobrý vynález, ve které nás ty politici trápí a zlobí.
To ale teď, promiňte, to si nemohu odpustit. Demokracie byl výborný systém ve starém Řecku, kde všichni ty svobodní občané měli dost času sedět na rynku, protože doma měli 50 otroků, který na ně pracovali. Jo.
Taky jsem chtěl říct, že jsem někde četl, že demokracie není úplně nejlepší systém, ale zatím jsme na nic jiného nepřišli. To je úžasný, co jste říkal. Kdy to bude ten výzkum hotový?
Nikdy. To je na tom docela frustrující, protože vy furt pracujete a pracujete a vlastně každého zajímá jenom, jak dobrá bude vaše příští publikace. Jo? To, co už jste se dověděl, to je užitečné, to se potom ocne někde v těch učebnicích nebo tak, ale posouvá toto naše poznání. To je nekonečný proces, naprosto. A bohužel je to skutečně tak, že čím více v tom šťouráme a čím víc do hloubky jdeme, tak tím víc odhalujeme věci, kterým vůbec nerozumíme.
A když říkala Valérie ten citát, tak mě napadl taky jeden. Náhoda neexistuje, to se jenom Bůh nechtěl podepsat.
Jste v rozhlasové laboratoři, pořadu Vědců a herců a za chvíli po zprávách uslyšíte o rybě, která 20krát za den potřebuje změnit pohlaví, také o tom, jak je důležitá měď pro spalování tuků a jak dokážou někteří hadi zpracovat mločí jed.
Když chcete vědět víc.
Vypadá jako velmi dobrosrdečný člověk, ale pozor, žena ho nazvala cholerikem. Josef Klíma je právě považován za zakladatele české investigativní žurnalistiky, autorem stovek televizních reportáží, desítek knih a filmových scénářů. A právě on bude mým hostem. Zvu vás.
Osobnost Plus Barbory Tachecí. Dnes dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Půl jedenácté.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Už během tohoto víkendu měli údajně zaútočit lidé, které v noci na dnešek zadržela belgická policie. S odvoláním na své zdroje o tom informovala vlámská televize VTM. Policie podle ní žádné zbraně ani výbušniny nenašla, zatkla celkem 12 lidí. Podle televize možná chtěli spáchat teroristický útok už dnes během zápasu belgického týmu na evropském fotbalovém šampionátu. Policisté po celé Belgii provedli několik domovních prohlídek, prohledali také více než 150 garáží a vyslechli na 40 lidí. Pravděpodobný vrah britské poslankyně Joe Coxové si vyslechl obvinění, oznámila to policie v hrabství West Yorkshire. 52-letý Thomas Mair měl podle ní spáchat vraždu a těžké ublížení na zdraví a dopustil se údajně také držení střelné zbraně s úmyslem spáchat trestný čin a držení útočné zbraně. 41-letou Coxovou napadl vrah ve čtvrtek v jejím volebním okrsku v severoanglickém Birstallu u Leedsu. Coxová se zasazovala o setrvání země v Evropské unii. Právě to mohlo útokem souviset. Premiér Bohuslav Sobotka pokračuje v pracovní cestě po Číně. Jeho návštěva se zatím týkala zejména ekonomické a obchodní spolupráce. Dnes má na programu také jednání se stranickým tajemníkem východočínské provincie Četiang, se kterým chce mluvit o zapojení českých firem do největšího čínského prodejního portálu. Na Zem by se dnes měla vrátit trojice astronautů z mezinárodní vesmírné stanice ISS. Rus Yuri Malachenko, Američan Timothy Kopra a Brit Timothy Peake. Návratová kabina ruské rakety Soyuz by měla v kazašské stepi dosednout zhruba za 3/4 hodiny. Trojice strávila na ISS půl roku. Cesta zpět na Zemi potrvá bezmála 7 hodin. Návrat kosmonautů je možné sledovat například na stránkách amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír. Po více než 15 letech se dnes v Praze otevře tzv. Malostranský hřbitov. Areál, kde jsou pohřbení třeba rodiče básníka Jana Nerudy, prošel rozsáhlými opravami. Na místě se už nepohřbívá, teď tam budou různé kulturní akce nebo veřejná čtení. Slavnostní otevření začne ve 14:00. Odpoledne bude polojasno, zpočátku až skoro jasno, postupně přechodně oblačno a v Čechách od západu místy přeháňky, ojedinělé bouřky, na Moravě a ve Slezsku jenom ojedinělé přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 16. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Tlak se nezmění nebo jenom slabě poklesne. Zítra čekáme převážně oblačno, místy přeháňky, odpoledne ojedinělé bouřky, večer na jihovýchodě postupně až zataženo. Zítřejší teploty 20 až 24 stupňů na východě a jihovýchodě až kolem 27. Teď už pokračuje laboratoř.
Posloucháte opět rozhlasovou laboratoř. Mými hosty dnes jsou mikrobiolog Petr Šebo, zoolog Evžen Kůz a herci Valérie Zavadská a Kajetán Písařovic. Slíbila jsem, že po zprávě budeme probírat téma důležitosti mědi. To, že malé množství mědi je důležité pro zdraví, to víme už delší dobu. A také se vědělo, že jejím zdrojem jsou mořské plody, ale také játra, fazole nebo ořechy. Nově vědci z několika amerických laboratoří potvrdili, že měď je klíčová pro výživu, konkrétně pro spalování tuku. Funguje totiž jako důležitá signální molekula, která probouzí tukové buňky k činnosti. Stěhuje v podstatě tuk z buněk do krve, kde se dá energeticky zpracovat. Takže pokud bychom dokázali pochopit tenhle mechanismus, tak bychom mohli tuky spalovat efektivně, čili lékařům by to mohlo pomoci zvládnout obezitu nebo cukrovku. Jak si vždycky říkáme, tak samozřejmě k nějakému výslednému léku ještě daleko, ale přesto je to důležitá studie. Pro zajímavost vědce k tomuhle zásadnímu výzkumu přivedla informace, že když se prostě přidávala měď do stravy kravám, tak oni vyváženě přibývali na váze. Takže takováhle jednoduchá věc ze živočišné výroby přispěla k tomuhle důležitému objemu. Takže dá se říct, že tu máme, pane profesore, nějakou novou, zajímavou, důležitou signální molekulu. Ono se furt říkalo, že tam jako ty sodíky se nějak stěhujou a draslíky se stěhujou, ale tohle to by mohlo být teda další kandidát.
No, s tou mědí to bude složitější, protože jednak zaprvé nejspíš existují nějaké receptory na povrchu buněk, které monitorují a snímají tu koncentraci mědi, která je dostupná. Pak měď se uplatňuje taky uvnitř buněk, třeba v endozomech nebo ve fagozomech, kde se podílí na zabíjení těch pohlcených bakterií, ale to, co tito autoři popisují, tak to je objev přímého mechanismu, kterým mědnaté jonty zasahují do buněčných signalizačních procesů. Tam jde o to, že my máme na povrchu svých buněk takové ty senzory, které snímají různé signály, různé podněty, přenáší to do buňky a v té buňce se zapne enzym, kterému se říká adenylacykláza nebo adenylylcykláza, a ta vyrábí molekulu, které se říká cyklický adenozin monofosfát. A tato molekula slouží jako druhý posel, který od těch senzorů na buněčné membráně přenáší ten signál do buňky, zapíná různé signalizační kaskády a reguluje, jaké různé geny se v buňce budou exprimovat, jaké jejich produkty budou vznikat. A to všechno má zpětně vazebnou regulaci přes enzym, kterému se říká fosfodiesteráza, která tu signální molekulu štěpí. A ty mědnaté jonty vlastně ovlivňují funkci tohoto enzymu.
Tak tam je poslíček, který předává zprávu. Ten poslíček říká rozpouštěj, pak je jiný enzym, který ho blokuje.
Jo, jo.
A měď blokuje jeho. Takže to je, jak říkají autoři studie, brzda brzdy.
Ta měď zamezí likvidaci toho poslíčka, takže ten signál se furt šíří.
A no, závěr je, že nebudeme tlustý.
To vůbec je to složitější, protože to například ovlivňuje třeba složení naší střevní flóry.
Vážení a milí posluchači, játrová paštěka je v podstatě dietní záležitost. Já jsem poměrně hubený člověk, což je slyšet, a je to tím, že miluju játra. Vepřová, hovězí, drůbeží, jakákoliv játra, na jakýkoliv způsob, a je to jediné jídlo, co umím uvařit. Je to pravda, když to takhle shrnu, že budeme-li jíst ořechy, ústřice, játra, fazole, tak nám za prvé teda bude špatně všechno najednou a za druhý, že to bude podporovat hubnutí a vytváření tuků?
Já myslím, že to tak nefunguje. Ale nějaké množství mědi prostě potřebujeme na to, aby ty procesy probíhaly vyváženým způsobem, a teď o to, jak tu hladinu mědi dosáhnout, aby měla ty správný parametry.
Optimální prostě množství v tom těle, abychom my, když po dietě se cítíme o 20 kilo lehčí, byť jsme zhubli jenom 2 kila a pak nastane jojo efekt, tak víme, že to tam nemáme vyváženo.
Obezita je v hlavě hlavně, tam se to všechno odehrává.
No to mám taky těžko, tak nevím, tak jestli mám sníst měděný drátek, anebo jíst kilo
to ořechu, není dobrý nápad. To není dobrý nápad.
Která zvířata, pane doktore, kusy nejlépe odbourávají tuky?
Tom většinou nemoc. Že, když ten metabolismus se nějak rozhodí. Ale teď mě napadlo, když jsem cestou do studia, že nedávno to tež jsem mluvil o chromu do
kací. No, Napoleonovi říkali na Elbě, že je moc zdravý olovo, myslím.
Arze, no, potom jsou pěkný vlasy. No. To se dávalo koním, že jo. Olovo taky, tak nevím jak, do jaký míry, asi no, samozřejmě na tom zjištění něco bude, ale myslím si, že bez toho pohybu to nejde. U těch zvířat, jestliže mají přebytek potravy a nakonec je to vidět, třeba kdo si pamatuje, jak vypadali dřív v zoologických zahradách gorily, to byly obézní monstra prostě a dneska, protože dostávali puding, dostávali čaj s lazeným medem, banány, že jo, dostatek teda ovoce. A dneska dostávají loupou větvičky, že jo, dostávají možnost ve výběhu mít trávu, že jo, čili se to daleko změnilo, mají větší výběh, větší pohyb a samozřejmě lepší dietu.
Takže se nedá na závěr říct, že játrová paštika je dietní záležitost.
Protože játra jsou detoxikační jednotky, jo. Že jo, kde se všechno vlastně zachytává. Takže tak úplně zdravá si myslím, že nebudou.
Jo.
Neříkejte mi to, já jsem schopný jíst na kila a vždycky si říkám, to je tím, že nemáš železo. A teď jsem zjistil, že nemám ani měď.
Vem si taky, z jakých zvířat, jak dlouho žijí a čím vším se krmí, protože opravdu v těch játrech se spousta těch toxických látek může akumulovat.
Neobvyklé příběhy o zvířatech ještě budou pokračovat, protože tentokrát budeme mluvit o subtropické rybě, která potřebuje 20krát za den změnit pohlaví. Česky se jmenuje dost exoticky kanic počmáraný, žije v korálových útesech poblíž Panamy a sexuální život má opravdu zajímavý. Jednak vědci zjistili, že funguje v celoživotním partnerství, což je u zvířat vzácné. Takových druhů je mezi 3-5%. A to, že tolikrát mění pohlaví, zvyšuje pravděpodobnost oplodnění vajíček. Funguje to na principu pravidla dáš, dostaneš. Pokud někomu chybí vajíčka, jiný mu je vyrobí. Jak jsem se dočetla v téhle studii, tak vědce překvapilo, že to dlouhodobé partnerství vydrží, je prostě přesto netradiční pohlavní chování ryby. Tyhle ryby jsou sociální tvorové, žijí v takových speciálních skupinách a tak si partner nebo partnerku hledají snadno a chovají se, jak se říká, kooperativně, že jo? Jednoduše prostě kooperativní chování pomáhá těm rybám uspět, zvláště dostat se k potravě. Jak prosím vás, pane doktore Kusy, zoologu mezi námi, přijde ryba k takovému zvláštnímu způsobu života, který by v lidské společnosti byl dost netradiční?
No tak tohleto měněný pohlaví, že jo, je poměrně známo. U těch kaniců je to věc celku běžná, protože oni to pohlaví mění v závislosti na věku, anebo na složení toho hejna, jestliže uhyne ta nejstarší samice v tom hejnu, tak ji nahradí prostě jiná, nebo samec, že jo, změní se samci na samičky, ale to je hermafroditismus, že si vypomáhají podle toho, jestliže u jednoho jedince dozrají jikry, ty samičky, že jo, druhý jedinec, tak si vypomůže, protože je známo třeba i u obyčejného hlemíždě, který je taky hermafrodit, takže že taky si to takzvaně nedělá sám, ale vždycky se k tomu najde partnera.
Jenom proto, aby fungovali, existovali, dorůstali další generace, ale jak jste sám říkal, není to za den 20krát, to přece.
Ale je to jeden způsobu, jak si zajistit potomstvo, že?
Tady tak v tom článku je, prostě, že to je za den 20krát, ale jde asi o tu terminologii, že to musíme říkat, teda, když řekne člověk změna pohlaví, jak si to představíte, takže se změní ty orgány a tady to tak není, že?
Ano, přesně tak.
Já bych to třeba podstoupil. Já bych si jednou přál změnit pohlaví a chtěl bych, prosím, zažít všechny nepředstavitelné věci jako porod, menstruaci, migrénu a ještě takovou tu situaci, když jdete po ulici a někdo na vás pískne nebo řekne nějakou obzvlášť odpornou záležitost. Já si myslím, že bych to nepřežil a proto se nám tyhle ty věci nedějou.
Zaplať pánbu, že nejsi rybka.
Jenom mě zaráží, jo, vážení a milí posluchači, vědci zjistili, že funguje v celoživotním partnerství, jo, protože vlastně vy nevíte, jako kde je váš partner. Já jsem prostě kanic počmáraný, jdu usnout jako František a vedle mě spí Jarmilka, moje partnerka. To prostě je nesmysl, jo. A jestli takovéhle celoživotní partnerství funguje, no tak já si myslím, že prostě ta ryba je promiskuitní. Proto potřebuje 20krát za den změnit pohlaví, aby si ten život teda asi užila, jo.
A nechceš si, Kajetane, z toho vzít něco kladného, jako třeba, že ti kanicové počmáraní spolupracují, aby se dostali k potravě, no, jako, aby jich bylo víc?
Klidně to můžeš pojmenovat tak, že spolupracují. No, já si myslím, že jako mění 20krát za den pohlaví, aby to zaprvé nebyla nuda, a aby se o nich nedalo říct, že jsou to promiskuitní zvířata, no. A myslím si, že kdyby to mohli dát lidi. A radši už ne.
Já teda nevím, jestli bych chtěl měnit pohlaví. A když vidím, kolik práce za den musí odvést moje žena.
Právě tak, proto já se to nedobru vůbec představit. Jako myslím si, že kdybychom my měli rodit, tak jsme dávno vymřeli.
Oni ty dva jedinci, kteří spolu kamarádi, nebo mají takové registrované partnerství, se znají, že jo? To není tak, že v tom hejnu prostě, že to je promiskuitní, to, že bez tvara masa, oni, tam je hierarchie a prostě ta zvířata se dobře poznají. I u ryb, což je fascinující, že jo? Protože donedávna jsme měli za to, že ty ryby jsou, že takzvaný primitivní živočichové.
Subtropy, takový výzkum trvá poměrně dlouho. Ráno se probudíte, dáte si koktejl, je vedro, pak se párkrát potopíte. Mě by zajímalo, jako to muselo být v akvárku. Já si to představuju tak, že tu rybu konkrétní, jednoho kanice počmáraného, musíte nějak počmárat. A jak pak poznáte, že ten kanic konkrétní...
Každý má svou kresbu. Jako každá zebra, není zebra jako zebra, každý jedinec má jinak typ.
Takže mi chcete říct, že se potopíte a poznáte, že...
No tak ono se to potom vyfotí a dneska už se to nedělá tak, že sedí nad fotografií, ale hodí se to na počítač a ten jim to zcela ty schody ukáže, že...
Právě, jak je ta ryba veliká?
No to menší druh kanice na rozdíl od jiných, který jsou přes metr a taky dva metry, že jo, tak tenhle tam má kolem 10 cm.
Já se na to ptám z toho důvodu, že jako kdybych náhodou byl potenciálně vědec a kytovec změnil svoje pohlaví, tak to pravděpodobně poznám, že kytovec je velryba, že jo. Ale jak to poznáte u 10 cm ryby a jsou v hejnech? To přece, já si to neumím představit, ten výzkum.
No podle mě to toho, jak prostě kladou ikry, jak probíhá to tření, že jo. Aha. Jednu chvíli prostě jedinec vypustí ikry, že jo, a přijde druhý, že jo, pokropí to mlíčím a pak si to prohodí, že jo. Koordinovaný plavání, že jo, to je to tež, jo.
A lidi se to furt snaží naučit. Koordinovaný plavání.
My tady máme příklad ryby, která má celoživotní partnerství, dokáže si to všechno zařídit tak, že když chybí vajíčka jedné, tak druhá je vyrobí, no tak ona by měla být právě proto dlouhověká, nebo ta dlouhověkost plyne ještě z nějakých jiných genetických předpokladů, pane doktore?
No, většinou těch ryb, pokud produkují velké množství těch vajíček, tak většinou bývají krátkovici, když všude ze všeho se najdou výjimky, že jo. Třeba mník, tam klade až milion těch vajíček a ono záleží potom, co se s nimi stane, jestli je nakladou někde na rostliny, nebo do písku, nebo za hrabou, anebo jestli o ně pečují, tak podle toho, že jo. A vždycky, když je těch jíker hodně, že jo, tak je to druh, který se o to dál nestará.
Tak kvůli mníkovi nemusíme do subtropu, že jo, toho tady máme.
Mě vlastně mrzí, že to jako takhle nefunguje u kaprů, jo, protože kdyby byl takovýhle jako speciální chov vánočních kaprů, tak by stačilo se koupit jednoho jediného vánočního kapra. A chovali byste si prostě potom celý život jako jednoho kapra, který by byl nejdřív kapr, pak by byla kapřice, vy byste měli svýho vlastního kapra, tím pádem by se vlastně jako nezabíjel žádný další kapr.
Jak by se zlevnilo?
No, jak by se to zlevnilo?
Zlevnila by se rybí polívka, protože byste měl mlíčí.
No.
A ryby už se geneticky modifikují, že jo? To se táhne už 20 let, se hádají prostě s tou regulační agenturou, jestli jim dovolí toho geneticky upraveného lososa, který roste rychlejc. Nakonec už jim ho dovolej, ale musí ho chovat v takových zařízeních, aby nemohl žádným způsobem uniknout prostě do prostředí, aby se nemohl dostat do Atlantiku nebo...
No, ale už unikli.
No to je dobře, protože se možná rozmnoží a bude jich víc.
Ještě no, že zatlačí ty původní populace.
A myslím, že ne. To, co se 100 miliony let vyvíjelo v přírodě, že je velmi obtížné přijít s nějakou inovací cílenou takovou, aby se to v té přírodní soutěži uplatnilo.
Udrželo.
Se zabývám jedním bakteriálním toxinem, který je důležitý pro to, aby bakterie způsobící černý kašel mohla kolonizovat sliznici toho člověka. A to skutečně v té bakterii je tak vyladěno, tak optimalizováno, že v momentě, kdy cíleným zásahem zvednete produkci toho toxinu, tak nedostanete bakterii, která je více virulentní, která by byla úspěšnější na té sliznici. Ale naopak dostanete bakterii, která je nevirulentní a na té sliznici se vůbec neuplatní. Protože spustí procesy, které vedou k její likvidaci. Prostě začne ten imunitní systém příliš dráždit. Vyvolá zánětlivou reakci a ta na ty je zlikvidována. Takže já jsem dokonce měl kdysi ve Francii kolegyni, která předtím, než tam přišla, pracovala v jistém vojenském výzkumném ústavu sovětském, kde měli za úkol vylepšit virulenci bakterie, která se jmenuje Yersinia pestis, jo, která způsobí mor. A oni na tom skutečně velmi pilně pracovali. Vždycky ráno přišli do práce, svlekli se do naha, šli do sprchy, že měli lékařskou prohlídku, oblíkli se do skafandru, pak celý den pracovali a cestou zpátky to absolvovali v opačném pořadí. A jediný výsledek toho ohromného úsilí je, že místo toho, aby ta bakterie byla více virulentní, tak byla méně virulentní bez ohledu na to, co s ní udělali. Takže myslet si, že dokážeme cílenou úpravou genetickou vylepšit nějaký druh, který se v přírodě vyvíjel stovky milionů let, to je docela naivní představa.
Takže to byla vlastně taková státem placená sabotáž.
Jo, jo.
Nebo spíše genetikou.
To je jak ve fabrice na auta. Všechno v pravý čas, ve správném množství a tohleto, než se ustaví ta vyladěná soustava, tak to ty 100 miliony let trvá prostě.
Mezinárodní tým vědců, do kterého patřili i badatelé z techniky ve Virginii, zjistil, jak se u užovek a několika dalších druhů hadů v průběhu nejméně 100 milionů let vyvinula schopnost konzumovat jedovatou potravu. Tak v téhle studii jsme se dočetli, že taková užovka dokáže pozřít třeba mloka, jehož jed může zabít člověka. Schopnost konzumovat jedovatou kořist se vytvářela postupně. Nejdřív měly prý užovky odolnější nervy, pak svaly, takže přestalo docházet k té paralýze a tuhnutí svalů, které obvykle jed vyvolává. Vědci dokážou, představte si dokonce, spočítat, kdy asi tak této schopnosti předkové užovek nabyly, to je té schopnosti odolávat jedům. Snad to mělo být před téměř 40 miliony let. A teď budou autoři studie totéž sledovat u ptáků.
Mě by zajímalo, k čemu je 10-centimetrové tariše takový jed, který je schopný zabít člověka.
Jedna tarycha má tolik jedu, že je schopná zabít 20 lidí.
Taky dendrobátky, že jo, takzvané šípové žáby, že jo.
Čemu to je dobrý, takový mlok mě přece nesežere.
Asi se chudák brání tomu, aby nebyl sežran on, ne?
Ten mlok je zdroj potravy, takže ty hadi se adaptovali, že jo, trvalo to nějakou chvíli, 40 milionů let, to není zas úplně tak málo. A postupně sbírali ty mutace v těch sodíkových kanálech, na který ten jed z ty terichy působí, až se jich nazbíralo tolik v těch různých místech těch sodíkových kanálů, že ten jed přestal působit. Že jo? Takhle to funguje. A k čemu ten jed má jinou? Samozřejmě proto, že různá zvířata se postupně naučí tu jedovatou potravu nepožívat, že jo? Když vidí, že to některým z nich nedělá dobře. Že jo? Tak to taky trvá dlouho, ale je to součást evoluce.
Samozřejmě, jako stačí, abych po tobě nebo po kolegyni plivla svou jedovatou slinu a seš mrtev. Tak proč by to nemělo fungovat u zvířátek, když to funguje mezi lidmi?
No tak to se o tobě, Valerie, všeobecně ví, ale ne, to byl samozřejmě hloupý žert, ale vlastně teď mi napadá jedna věc zase vážně, aby jste to poznali. Když známe složení nějakého jedu, jako my lidi, jak to, že nejsme schopni udělat protijed? Jak to, že je možný, že prostě 10-centimetrový mlok má jako takový chemický složení, kterým my nejsme schopni se bránit?
Jednak se nechá udělat protijed ve formě protilátek, což se dělá už desetiletí nebo možná
ale
staletí.
Ale proti té tariše...
Ta na nás neútočí, to je prostě mlok jedovatý, kterého požírají nějaký hadi, případně ti ptáci, o kterých tady byla řeč. kteří jsou taky schopni to přežít, zřejmě jsou taky odolní, a to právě byla ta otázka na začátku, jakým mechanismem to funguje, prostě proč ty ptáci jsou schopni tyhle mloky požírat a přežít to. Takže to je to, na co se teď ti výzkumníci chtějí zaměřit. A ohledně těch protijedů jsou různé možnosti, tak že koňská séra proti hadímu jedu se připravují již dlouho. V Indii například je to strašně důležitá věc, protože tam se ráno probudíte a zjistíte, že vedle vás posteli leží něco, co vás může snadno zabít. To je docela běžná záležitost v Indii. A vlastně díky výrobě koňských sér vznikla firma.
My nesmíme moc tu reklamu, jo, ale jako...
To je daleko.
Ale vy říkáte koňských sér, to znamená vyráběných z koně?
Ano, ano, to se dělalo tak, že prostě tam mají farmu, kde chovají ty hady, že jo, odebírají jim ten jed a ten jed píchají do toho koně, protože kůň je veliký, že jo, má velký množství krve, tak tu určitou dávku přežije, na rozdíl od člověka, kterého by to zabilo. A ten jed je většinou bílkovina, takže je imunogenní, takže ten imunitní systém na ní odpoví, vytvoří protilátky a ty protilátky jsou v tom séru to koňském, které se prostě potom izoluje a upraví a dá se podat jako akutní protijed, jako akutní pomoc někomu, koho ušknul had, pokud se dá dostatečně rychle provést, jo.
Takové sérum se může uchovávat.
Sérum je vydrží hodně dlouho. Léta.
Děkuju.
Léta. Jo, záleží na tom, jak je. Ne, záleží na tom, jak je skladováno, ale právě kompletní sérum je velice stabilní. Třeba když vyrábíte protilátky nebo připravujete protilátky proti něčemu v králíku, v králicích, tak moje šéfová z Paříže má dodnes králičí séra z roku 64-65, který rozesílá po země kouly. A furt funguje.
A proti čemu to je sérum?
To je sérum proti beta-galaktozidáze například, což je enzym E. coli. To se vám pomohlo.
Děkuji, to jste mi opravdu pomohl. Co to je? Proti čemu?
To je enzym, který štěpí laktózu. Prostě nářadí pro vědecké pokusy.
No takže teď se mě vysvětluje, proč většina expedic do různých pralesů se pohybovala na koních. Nebylo to kvůli tomu jako dopravní prostředek, ale vlastně stačí sebou mít koně a ledničku a vezete si sérum v podstatě. Že? Napadá mě ještě jedna vážná otázka, aby mě sem ještě pustili do té laboratoře. Je třeba u člověka nějaká látka za dobu, co jsme se my vyvíjeli, je třeba něco proti čemu jsme si vybudovali už i my nějaký jako imunitní systém, jakoby nějaký protijed sami v sobě? Ta příroda je geniální, ona si to jako sama umí udělat? A ty zvířata mě vždycky pokaždý jako překvapí v té laboratoři. Tu tam mi doroste pacinka, tu tam změním pohlaví. Tu
no ale
tam...
za miliony let, rozumíš?
No tak jako no, taky, tady, to, nejsme, to taky tady nejsme chvilku.
V chování, protože známo, že i lidoopy, prostě když uvidí hada, tak jsou zrušení a dá se říct, že se bojí, že jo. A většina lidí, krom tedy teraristů, že jo, když teda potká hada, tak se lekne, že jo, nebo někteří prostě to mají paniku. Že jo, takže tam je to spíš chování se tomu zvířeti vyhnout, no ale pak příroda, že jo, nebo my jsme si vymysleli ta séra, že jo.
Jen tak mě napadá, že geniálně uzavíráte dnešní laboratoř, protože se od poslední otázky dostáváte k té první, že jo. Jsme schopní řešit nové problémy. Had, nový problém.
Když si vezmete ráj Adama a Evu, tak kdo tu Evu přesvědčil, aby utrhla jablko? Had? Od té doby se ho tvor, zvaný Homo sapiens, tedy ten Adam, se ho bojí.
To ještě dříve než.
Určitě dříve. Já jenom proto, že mám speciálně... Mám 2 měsíce po premiéře krásné hry, stvoření světa bez cenzury a toho hada, kterých já se v civilu příšerně bojím, i u obyčejné nádherné úžovky, tak já lezu na strom kosmickou rychlostí, protože prostě k nich mám strach, hrůzu, respekt, jsou mi nepříjemný, i když vím, že nejsou slizcí. Ale ten had v tom ráji to možná v nás vyvolal. Bůh ví, jestli byl ráj.
No, ráj určitě byl. Jsem někde vyčet, podle židovské tradice, tak ten had je člověk, který ztratil páteř. Had a člověk bez páteře jsou si jako naroveň. Takže když budete moc ohýbat páteř a ztratíte páteř, stane se z vás had.
Hadí páteř je velice rafinovaný a dokonalý systém. Když se má udělat hadí kostra preparátor, když to tak to je skutečně, to jsou stovky kůstek, že jo, když si vědomíte, jak to v tom funguje, jak to zvíře se dokáže bez nohou vlastně rychle pohybovat. Mně napadá potom takový ty naložený kobry, jak ve Vietnamu, že jo, vypijou ten lák z toho a pak mě to hada na kraji, tak ty jedový žlázy tam určitě jsou, když jsou to malý kobry, že jo. Takže že pokud nemáte oděrku asi v ústech, tak jako tu bílkovinu vlastně ty žaludeční šťávy měly rozložit.
Ale určitě jsme odolní ke spoustě věcí, které požíváme denně v potravě, že jo? Že to všechno závisí na stavbě toho těla a na těch systémech, které se toho trávení účastní, že jo?
Ne, já poprvé v životě nikdy jsem si nemyslel, že já budu opravovat vědce, speciálně ne Evžena Kuse. Já vám to vysvětlím, jak to je s těma kobrama. To je tím, že většinou tyhle ty zvířata jsou naložený v lihu nebo v nějakém alkoholu. No, to oni neudělají tak, že snědí kus kobry. Oni vlastně, jak tam je ten alkohol a ten vietnamský alkohol, to jsou jako věci, že když přežijete tohleto, tak to může být i plný jako nějakého jedu z jedových žláz. Já si myslím, že to je takhle, jo.
Tak já jsem to chutnal a ono to chutnalo jako lihový preparát, že jo, když jsme na fakultě nakládali hady do lihu pro vědecké účely, tak to je naprosto stejná vůně a chuť a já myslím, že ty hady, že oni je i vaří, že to
není. A co kocovina?
No, to bylo jenom panáček na zdraví.
Panáček hada na
panáček zdraví. Na chuť. A není přece jenom lepší nakládat raději do toho lihu hrušku nebo meruňku.
Samozřejmě je to lepší. Není to nic dobrého jako pro Evropana.
To bylo jenom z vědeckých
ale člověk
účelom.
Má zkusit vše.
Má? Opravdu?
No opravdu.
Radši ne.
Úplně všechno ne.
Všem našim posluchačům přeju nejenom bezpečné nakládání potravin, ale také nakládání s druhými a rovnou páteř. Děkuji všem mým hostům rozhlasové laboratoře, kterými dnes byli zoolog Evžen Kůs.
Naslyšenou.
Mikrobiolog a molekulární biolog Peter Šebo. Děkuji vám.
Hezký den.
Valerie Zavadská.
Krásný den.
Herečka. A Kajetán Písařovic, její kolega.
Opatrujte se, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.